Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το σημερινό βράδυ που είμαστε κοντά Του, στην παρέα αυτή που κάνουμε. Το λες και μαθήματα, εγώ το λέω παρέα. Και μαζί βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας ωφελήσει και να μας βοηθήσει να πάμε λίγο παρακάτω στη σχέση μας με τον Θεό, λίγο παρακάτω στους στόχους, στους πνευματικούς που έχουμε στη ζωή μας, γιατί το εργαλείο, όπως είπαμε και την άλλη φορά και λέμε πολύ συχνά, το εργαλείο, το βασικό εργαλείο που ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο έχει δώσει για να βοηθήσει στην τελειοποίηση των Αγίων, όπως διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή, δεν το λέει ο Κήρυκας, το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι η Γραφή, που είναι όλη θεόπνευστη και ωφέλιμη και κατάλληλη για έλεγχο, για διδασκαλία και όλα αυτά τα οποία αναφέρει για την τελειοποίηση των Αγίων, για να είναι έτοιμη για το έργο της διακονίας μεταξύ άλλων. Και ο κύκλος αυτός, ο τίτλος της παρέας, των μαθημάτων που κάνουμε τα τελευταία και θα μας προχωρήσουν αρκετά ακόμα, είναι από το βιβλίο του Νεεμία. Είπαμε ότι το σύνθημά μας, για όσους λείψαν την περασμένη φορά, θέλω να πω ότι κάναμε όπως είδαμε εδώ μια συνωμοσία, καλή συνωμοσία, αγαθή συνωμοσία, και αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε τα χαλάσματα και τα γκρεμίσματα στη ζωή μας. Διαπιστώσαμε ότι δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε. Σίγουρα δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλαμε να είμαστε. Δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Και βλέποντας πίσω θυμούμενοι την αρχή και βλέποντας το τώρα, δεν μπορώ να πω ότι μας κάνει χαρούμενους. Δεν μπορώ να πω ότι μας κάνει να καυχόμαστε. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και μάλιστα κάποιες είναι σε μορφή ερειπίων. Είπαμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει και στην Παλαιά μα και στην Καινή Διαθήκη, όπως το βλέπουμε, ότι ο Θεός για κάποιο λόγο δικό Του, εκείνος ξέρει, επιθύμησε και επιθυμεί να κατοικεί σε κάποια σημεία. Γεωγραφικά είναι η πόλη η Ιερουσαλήμ. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι ο τύπος, είναι μια σκιά, είναι μια εικόνα. Η ουσία, η πραγματικότητα, αυτή, μια πραγματική εικόνα, αληθινή εικόνα, όμως είναι μια εικόνα. Ξέρουμε ότι πίσω από την εικόνα, αυτό που εννοεί ο Θεός, και ξέρουμε ότι το κάνει, το έχει ήδη κάνει και στο τέλος θα το κάνει, θα το ολοκληρώσει, είναι ότι θέλει να κατοικήσει με τους ανθρώπους, γύρω από τους ανθρώπους, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον άνθρωπο, μέσα σε εσένα και μέσω εμού και εσού και ημών, μέσα στην Εκκλησία. Ξέροντας λοιπόν ότι η επιθυμία του Θεού και η παρουσία Του θέλει να είναι στην Ιερουσαλήμ, βλέπουμε στο βιβλίο του Νεεμία να υπάρχει μια γκρεμισμένη Ιερουσαλήμ, να είναι γκρεμισμένα τα τείχη και γκρεμισμένες οι πόλεις. Δεν θα επαναλάβω πάλι το προηγούμενο, όποιος θέλει να το ακούσει από το προηγούμενο, αλλά πειραματικά θα πω ότι οι πύλες έχουν να κάνουν με τις άμυνές μας, με τα όχι μας αν θέλετε, με τις κόκκινες γραμμές μας, με τους στόχους μας, με αυτά τα οποία θέλαμε να είμαστε, θέλουμε να κάνουμε, αλλά που βλέπουμε τώρα πια να μην είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, να είναι αρκετά δυνατά και μπορεί, δεν μιλάω για όλους, και αν κάποιος νιώθει πολύ δυνατός, ας επικαλούμε, παρακαλώ την καλοσύνη του και τη σοφία του να μας ανοιχτεί. Αλλά για εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες μας, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τις άμυνες που έπρεπε να έχουμε. Ο χριστιανός μπορεί να καταλήξει από μια πολύ ωραία αρχή και μια πάρα πολύ έτσι ονειρική, ιδηλιακή σχέση με τον Κύριο, να καταλήξει να διανύει μεγάλες περιόδους που να είναι, θα λέγαμε, το εύκολο θύμα. Το εύκολο θύμα των καταστάσεων, των πειρασμών, των προβλημάτων, και να είναι μονίμως ανεπαρκής, μονίμως να είναι άκαρπος, μονίμως στενοχωρημένος, μονίμως αδύναμος, μονίμως απολογούμενος για όλα, μικρός, φοβισμένος στη γωνία. Αυτό δείχνει ότι τα τείχη έχουν εκκρεμιστεί. Δεν υπάρχει πια η έννοια του μέσα και του έξω. Η μέσα, η έξω, να πάνε στη δύο, γίνονται μέσα. Και δεν βγαίνουν έξω, αν θέλουν εκείνοι να βγουν έξω. Και έχοντας τις άμυνες, θα λέγαμε, πεσμένες, επίσης παρατηρούμε ότι οι πύλες μας, οι πύλες του χριστιανού, οι πύλες της πόλης, οι οποίες σε ένα τείχος ευπρεπές καθορίζουν αυστηρά ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και πότε και πόσο μένει. Αλλά από ένα σημείο και μετά μπορεί στη ζωή του χριστιανού να είναι, θα λέγαμε, η ζωή του μια ρουτίνα, να το πούμε, μια συνήθεια, να έχουν μπει πολλές συνήθειες, πολλές πρακτικές άκαρπες, πολλά λάθη, πολλές, θα λέγαμε, λανθασμένες πρακτικές, αμαρτίες, οι οποίες στην αρχή ξεκίνησαν ως κάτι αθώο, ως κάτι ακόμα και ωφέλιμο. Συνηθέστατα η αμαρτία ξεκινάει να παρουσιαστεί, να συστήνεται ως κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας κάνει καλό. Αλλά στην πορεία, και αφού έτσι εδραιωθεί, καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν μας κάνει καλό. Αλλά μετά λέμε, τώρα πού να το βγάζω και πού και θα ξεριζώσω και πώς να το άστο εκεί και θα κοιτάξω μήπως και αύριο θα προσπαθήσω, τώρα δεν είναι κατάλληλη αυτή η περίοδος γιατί έχω τα άλλα και όταν έρθει η ώρα. Και οι πύλες είναι καμένες και κατεστραμμένες. Οι πύλες είναι η επικοινωνία μεταξύ μας. Βλέπουμε χριστιανούς να είναι απομονωμένοι, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Να μην θέλω να σου πω το πρόβλημά μου. Δεν θέλω να σου το πω, δεν τολμάω. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις, πώς θα το χειριστείς. Δεν σε εμπιστεύομαι. Αλλά ούτε και εσύ εμένα με εμπιστεύεσαι. Γιατί ούτε εγώ έχω κάνει λάθη. Και άμα μου το πεις και εγώ καταλάβω κάτι άλλο και το μυαλό μου πάει αλλού και άμα μου ξεφύγει κάτι και αρχίζουν και απομονώνονται ο χριστιανός. Και όλα αυτά, θα λέγαμε, είναι μια αποδόμηση του σώματος του Χριστού. Μια αποδόμηση της χριστιανικού χαρακτήρα. Και μια απομόνωση. Ό,τι καλύτερο, θα λέγουμε, το διάβολο, να έχει απομονωμένους χριστιανούς δραχονησίδες, κλεισμένους στους εαυτούς τους. Ό,τι καλύτερο. Όσο χριστιανός θέλεις, πάρε. Απλά να μην κάνουν σώμα. Να μην έχουν άμυνες, να είναι έτσι το όνομα χριστιανοί και που και μετά. Ποιος τους ξέρει, ποιος είδε, τι κάνει για το Θεό, τίποτα δεν κάνανε. Περιμένουνε, τι περιμένουνε, για πόσο θα το περιμένουνε και πόσο ακόμα θα αντέξουν να περιμένουνε. Και όταν το έμαθε αυτό ο Νεεμίας, την περασμένη φορά στο πρώτο κεφάλαιο, έμαθε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τους και τα τείχη που ήταν γκρεμισμένα, θα λέγαμε, συνετρίβη. Το έμαθε και πραγματικά έδειξε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γι' αυτό και είπαμε ότι το βιβλίο αυτό του Νεεμία, βλέποντας έναν άνθρωπο του Θεού, τον Νεεμία, να αποκαθιστά τα τείχη της Ιερουσαλήμ και τις πύλες της Ιερουσαλήμ, καταλαβαίνουμε, και είναι φανερό και από το κείμενο, ότι αυτός ο άνθρωπος το χρησιμοποιήσε ο Θεός όχι μόνο για να οικοδομήσει τούβλα και τείχους και πυλούς και οικοδομές, αν και αυτό το κάνει πολύ καλά. Αλλά το βιβλίο αυτό μας διδάσκει το πώς μπόρεσε μέσα από την ανοικοδόμηση αυτή και μέσα από τον τρόπο αυτό της ανοικοδόμησης, πώς μπορεί ένας ολόκληρος λαός, αυτός ο λαός που ήταν εκεί στην Ιερουσαλήμ, στα γκρεμισμένα τείχη και πύλες, κατάφερε μετά, θα το δούμε αυτά, στην πορεία, κατάφερε ο λαός να γίνει από τον φόβο, την απομόνωση, τον ονειδισμό, την απογοήτευση, την απελπισία, να γίνει ένας λαός ο οποίος είναι ξανά χαρούμενος, ο οποίος ξανά έχει όρια, ο οποίος ξανά έχει τάξη, ο οποίος ξανά έχει επάρκεια από τον Κύριο, ο οποίος ξανά είναι χρήσιμος στον Κύριο. Και όλα αυτά τα κατάφερε, θα λέγαμε, ο Θεός και χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αυτό θα δούμε και είδαμε, ξεκινήσαμε να βλέπουμε πώς. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε πώς μπορούμε εμείς σήμερα, εγώ, να ανοικοδομήσω τα χαλάσματα στη ζωή μου. Μα μπορούν τα χαλάσματα στη ζωή μου να ανοικοδομηθούν? Μπορούν. Το λες αυτό ελαφριά, αδερφέ, γιατί δεν ξέρεις τι. Γιατί κανένας δεν ξέρει. Δεν το πει σε κανέναν. Κάποια έχω πει, αυτά που δεν έχω πει δεν τα έχω πει γιατί ούτε διανοούμενα και ούτε φαντάζομαι ότι μπορούν ξανά να. Μια χαρά μπορούν ξανά όλα να ανοικοδομηθούν. Και μέσα τα μαθήματα αυτά, την παρέα αυτή, θα υποψιαστούμε λίγο πώς μπορούμε να βοηθηθούμε από το λόγο του Θεού, από το πνεύμα του Θεού, από τον Ιησού Χριστό να γίνουμε ξανά συγκροτημένοι χριστιανοί. Ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί μια οικοδομημένη και συγκροτημένη εκκλησία. Δεν θα μιλήσω για την παγκόσμια εκκλησία, δεν θα μιλήσω καν για την της Αττικής ή της... Θα μιλήσω για την εκκλησία της Βούλας λοιπόν. Όλοι μαζί θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθηθούμε από το λόγο του Κυρίου. Είμαστε λοιπόν στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 1. Αφήσαμε τον ήρωά μας, τον χαρακτήρα, τον πρωταγωνιστή θα λέγαμε. Αν είναι ο Κύριος πρωταγωνιστής πάντοτε, εννοείται σε όλα τα βιβλία της γραφής. Τον αφήσαμε να έχει κάνει το πρώτο βήμα, το οποίο ήταν η συνέστηση, η επίγνωση της ζημιάς και η στενοχώρια. Ο θρήνος. Νίστευα, λέει, και προσευχόμουνα. Μεγάλη στενοχώρια. Είπαμε και την άλλη φορά. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες, λέει στην Αποκάλυψη, στην άλλη μεριά του βιβλίου που κρατάμε. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες. Και μετά, πρώτα απ' όλα, και μην πας παρακάτω αν δεν κάνεις αυτό το βήμα, μετανόησον. Μετανόησε. Στενοχωρήσου πολύ. Όχι, αδερφέ, δεν έχουμε χαρά. Όχι, όχι, εδώ δεν θα έχουμε χαρά. Εδώ πέρα θα καταλάβουμε, να θυμηθούμε τι, πώς ξεκινήσαμε, να θυμηθούμε τους στόχους μας, να μετρηθούμε, ο καθένας ας διακρίνει τον εαυτό του, και αν είναι ευχαριστημένος, μακάρι να τον ευλογήσει ο Θεός. Για εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να λυπηθούμε. Πρέπει να μετανοήσουμε. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Είμαι ευχαριστημένος, διακρίνω, ο Θεός μου πληροφορεί ότι δεν ξέρω με κάποιον τρόπο εκείνος είναι ευχαριστημένος και προχωράω. Ή αν δεν είμαι ευχαριστημένος, χρειάζεται επιστροφή. Χρειάζεται διόρθωση. Πάνω να πει ότι είμαι λάθος. Κάνω λάθος. Πρέπει να μετανοήσω. Πρέπει να περάσω μέσα από μια λύπη, η οποία είναι μια λύπη αγία, που θα μου φέρει συνέστηση, που θα μου φέρει απόφαση, που θα μου φέρει χαρακτήρα. Το πρώτο λοιπόν βήμα το είδαμε στο πρώτο μάθημα, στο προηγούμενο μάθημα. Και έχει να κάνει με τη συνέστηση και με τη στενοχώρια, αν θέλεις. Και είδαμε ότι ο Νεεμίας έκανε μια προσευχή. Και είδαμε τα βασικά σημεία της προσευχής, το οποίο ήταν να αναγνωρίσει την αξία του μεγαλείου του Κυρίου, να αναγνωρίσει, να παραδεχθεί τις υποσχέσεις του Κυρίου, να παραδεχθεί τη δύναμη του Κυρίου και τέλος να ζητήσει. Και ζήτησε λοιπόν ο Νεεμίας, διαβάζω το τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, και λέει στο εδάφιο 11 σελίδα 463, ίσως το παλιότερο, 463 σελίδα του βιβλίου του Νεεμία, λέει στο δεύτερο μισό του 11 εδαφίου: «Και ευόδωσεον δέω με τον δούλο σου την ημέρα ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του άνδρος τούτου». Ποιος ήταν ο άνδρας τούτος? Ήταν, όπως διαβάσαμε στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου, ήταν ο αυτοκράτορας και ο Αρταξέρξης, ο οποίος θα λέγαμε δεν ήταν ένας εύκολος άνθρωπος, ήταν από τους όχι καλούς, από τους κακούς θα λέγαμε, από τους πιο διαστραμμένους. Δεν ήταν σε ένα καλό περιβάλλον, αλλά λέει παρόλα αυτά προσευχήθηκε ο Νεεμίας και είπε: «Χάρισέ μου», λέει, «έλαβω έλεος από τον άνθρωπο, κάνε κάτι Κύριε». Για επειδή εγώ ήμουν ενοχός του βασιλέως, και είπαμε την άλλη φορά ότι αυτό δείχνει ότι ήταν στο περιβάλλον του βασιλιά, δείχνει ότι ήταν ενοχός. Τι λες, πολύ ωραία, έχει και θέση, είναι παρά τον πρωθυπουργό, είναι παρά τον υπουργό, είναι γενικός γραμματέας του και πολύ ωραία, όχι καθόλου ωραία, είπαμε και την άλλη φορά. Πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, πάρα πολύ επικίνδυνη θέση. Σήμερα θα εξηγήσουμε γιατί. Κεφάλαιο δεύτερο. «Εν το μηνύνι σαν, εν το 24 Αρταξέρξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού. Χειραβών των ίνων έδωκα εις το βασιλέα. Ποτέ δεν ήχουν σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όταν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, διότι το πρόσωπό σου είναι σκυθροπών, ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι, τούτο δεν είναι η μη λύπη καρδίας». Για πρώτη φορά ο Νεεμίας φάνηκε στεναχωρημένος έμπρος εν του Κυρίου. Δείτε μια λεπτομέρεια. Το κεφάλαιο πρώτο ξεκίνησε το ημερολόγιο. Αυτό που διαβάζουμε, αδελφοί, το βιβλίο του Νεεμία, είναι το ημερολόγιο του Νεεμία. Τα απομνημονεύματα ενός ανθρώπου που το χρησιμοποίησε ο Θεός για να ανοικοδομήσει την πόλη που αγαπάει. Δηλαδή, τον τόπο που αγαπάει να βρίσκεται, δηλαδή εσένα. Λέει, λόγοι του Νεεμία: «Και εν το μηνύ χισλεύ, εν το 20ο έτιο, ότι ήμουν εν Σούση τη βασιλευούση». Δηλαδή, τη θερινή πρωτεύουσα της Περσίας. Και λέει εδώ πέρα ότι ήταν το μήνα Χισλεύ. Ο μήνας Χισλεύ αντιστοιχεί περίπου στο Δεκέμβριο. Και στο κεφάλαιο Β λέει «Και εν το μηνί Νισάν, εν το 20ο έτη Αρταξέρξου, είναι αντιστοιχεί περίπου στον Απρίλιο». Και ο Νεεμίας προσευχήθηκε, στο εδάφιο που διαβάσαμε, «Δώσε», λέει, «σήμερα, σήμερα, δώσ' μου σε παρακαλώ να βρω έλεος στον ύπνο του ανθρώπου». Περάσανε 4 μήνες από το ερώτημα, από το αίτημα που έκανε ο άνθρωπος του Θεού, που τελικά χρησιμοποιήσει τόσο δυνατά, αλλά περάσανε 4 μήνες. Προσευχήθηκα σήμερα. Το σήμερα πέρασε, το αύριο πέρασε, το μεθαύριο, το αντιμεθαύριο, το παραμεθαύριο, και να παίρνανε οι μέρες και τα σήμερα και τα αύριο, να περνάνε με αυτά και να μην γίνεται τίποτα. Τίποτα. Περνάει η εβδομάδα, ένας μήνας, δεύτερο, τρίτος μήνας, δεν απάντησε ο Θεός. Δεν είμαι ευόδος ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Δεν λάθος. Δεν ξέρω πού το σκέφτηκα κι εγώ τώρα, από πού μου ήρθε να του πω να μου. Δεν θα είναι γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν, το πρώτο που κρατάμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κράτησε μέσα του για 4 μήνες αυτό το βάρος της τυνοχωρίας. Όμως ποτέ δεν το έδειξε στα αφροκάτορα. Είναι σήμερα, θα λέγαμε, το τότε σήμερα, η πρώτη φορά που τον είδε ο βασιλιάς κυθροπό. Κάθε μέρα πίνει κρασί ο βασιλιάς, αλλά αυτή τη φορά τον είδε στενοχωρημένο. Είναι η πρώτη φορά που εξωτερικεύτηκε ο Νεεμίας. Και η αλήθεια είναι η εξής, αδελφοί. Το πρώτο μάθημα που παίρνουμε συγκεκριμένα από εδώ είναι ότι η καθυστέρηση του Κυρίου στις απαντήσεις του δεν σημαίνει απόρριψη. Δεν, το είχαμε πει και άλλη φορά, δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι μυστήριο, κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όμως είναι μια διαπίστωση και πρέπει να ξέρουμε. Γιατί πολλές φορές ζούμε ξεχνώντας την. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν απάντησε, είπε όχι. Σε καμία περίπτωση. Κάποιον το Δεκέμβριο προσευχήθηκε, τον Απρίλιο απάντησε ο Θεός. Όμως απάντησε τον Απρίλιο. Μπορεί ο Νεεμίας να είχε καταλήψει, θα λέγαμε. Ίσως κρατιόταν και μετά δεν άντεξε άλλο και του βγήκε στην οχώρια έγκυλη προς όλους, γιατί απογοητεύτηκε ίσως. Ναι, αλλά ο Θεός είχε ορίσει τον Απρίλιο να απαντήσει. Και να σου πω κάτι. Ο Νεεμίας είναι ένας άνθρωπος προσευχής, ο οποίος περίμενε, πέρναγαν οι μέρες, περίμενε. Και η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι εκεί που περιμένεις και προσεύχεσαι και ζητάς και περνάει ο καιρός και δεν γίνεται τίποτα, κάτι γίνεται. Αυτούς τους 4 μήνες κάτι γινότανε. Κάτι έκανε ο Θεός. Επειδή ξέρετε, το Θεό τον ενδιαφέρει να αποκαταστήσει, να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ διά του Νεεμία, αλλά εξίσου πολύ, και για να μην πούμε περισσότερο, πάντως πρωτίστως τον Θεό τον ενδιαφέρει να οικοδομήσει τον ίδιο τον Νεεμία για την Ιερουσαλήμ. Προσευχόμαστε, κάνε Κύριε, χρησιμοποίησε με στο έργο σου, χρησιμοποίησε με, ο Θεός τι σκέφτεται. Ωραία, άρα λοιπόν πρέπει να σε ετοιμάσω για να κάνεις το έργο αυτό που ζητάς. Και αυτά που μας δίνει απαντούν στη δική του σκέψη που εμάς δεν μας έχει πιάσει από το μυαλό. Νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Χρησιμοποίησε με, Κύριε, ο Θεός σκέφτεται, κοιτάει στα χείλια μου που είναι ακάθαρτα. Κοιτάει στο θυσιαστήριο που έχει κάτι κάρβουνα. Και σχεδιάζει πώς θα φέρει τις καταστάσεις, να πάρει να πει στον άγγελο, να φέρει, να πάρει ένα κάρβουνο, να του φέρει. Μα εγώ δεν ζήτησα τα χίλια μου, Κύριε. Εγώ ζήτησα, όχι, ναι, παιδί μου, κατάλαβα τι ζήτησε. Μια χαρά κατάλαβα, αλλά πρώτα χρειάζεται κάτι άλλο. Πρώτα πρέπει να φτιάξω εσένα, να ετοιμάσω εσένα για να μπορέσω να σε χρησιμοποιήσω. Και εδώ πέρα ο Νεεμίας περιμένει και μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα λέγαμε, μέσα του αρχίζει και φουσκώνει. Θα λέγαμε από την υπομονή αρχίζει και σφίγγεται, αρχίζει και σφίγγει τα δόντια του, αρχίζει και πάνω εκεί που αρχίζει και σπάει, ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσει. Με το που έσπασε ο Νεεμίας είναι έτοιμος για χρήση. Έτοιμος. Πήρε 4 μήνες. Μια χαρά. Και τώρα λοιπόν, να μια μέρα αυτή του Απριλίου που ήρθε η ώρα να απαντηθεί το αίτημά του. Μπορεί ο Νεεμίας να μην το είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνει έτσι. Περιπίζω μια μέρα ο βασιλιάς να μου φωνάξει, ναι, μια σκεφτόμουν αυτή η Ιερουσαλήμ, τι γίνεται. Όχι, τίποτα. Μια συνηθισμένη μέρα θα απαντήσει ο Κύριος το αίτημα που έχεις κάνει. Αλλά να σου πω κάτι. Όποιος προσεύχεται στον Κύριο για ευλογία του έργου του, όποιος προσεύχεται στον Κύριο για ανοικοδόμηση χαλασμάτων, όποιος προσεύχεται στον Κύριο για το αγαθό θέλημα του Κυρίου, πρέπει να είναι σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν ξέρω για οτιδήποτε άλλο, αλλά για αυτό πρέπει να είναι σίγουρος. Σίγουρος. Ότι ο Θεός θα απαντήσει οπωσδήποτε. Πού το ξέρεις αυτό? Το ξέρω γιατί το λέω λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε και πιστεύει όποιος προσεύχεται τις προσευχές αυτές, είναι ένας Θεός ο οποίος ακούει και απαντάει. Ο Θεός είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσευχηθείς για την ευλογία του εαυτού σου και του διπλανού σου και της εκκλησίας και του θέματος του Θεού γενικότερα και να μην απαντήσει. Κάποια στιγμή θα απαντήσει. Ποτέ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Αυτό και αν δεν ξέρω. Αλλά ξέρω, ένα ξέρω, ότι ο Θεός απαντάει προσευχές. Και ήρθε η ώρα του Νεεμία να πάρει την απάντηση. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να του λέει ο βασιλιάς, λέει, ποτέ δεν είχα σχηθροπάσει. Και του λέει ο βασιλιάς, γιατί το πρόσωπό σου είναι έτσι? Γιατί είναι έτσι? Και θα λέγαμε ο Νεεμίας, α, πω βασιλιάς, είπα, παρατήσω το πρόσωπό μου. Πω βασιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα πίστευα ότι είσαι έτσι, έχεις μια ανθρώπινη πλευρά που σε ένιωξε. Του βασιλιά, είδε την οχολιά μου ο βασιλιάς και ράγει στην καρδιά του. Μπα, όχι. Δεν την έχω δει και βασιλιάς επειδή ο Νεεμίας είχε, θα λέγαμε, τις μαύρες του. Ο Νεεμίας, η δουλειά του ήταν αρχινοχός. Ο ινοχός είχε το ρόλο να δοκιμάζει το κρασί προτού το πιει βασιλιάς. Όχι αν είναι ωραίο. Αν είναι καλή σοδιά, πολύ καλή, σε Βινιόν, ξέρω εγώ. Καμπαρνέ, πώς λέγεται. Δεν τα ξέρω, αλλά λέμε. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Ότι εκείνη την περίοδο οι αυτοκράτορες δεν ήταν μέσω βάση εκλογών. Κάθε 4 χρόνια θα βγάλουμε μια αυτοκράτορα. Η αυτοκράτορα ήταν ισόβια θέση. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτοκράτορας είναι να πεθάνει ή να τον πεθάνεις. Γι' αυτό και βλέπουμε συνέχεια να δολοφονούνται αυτοκράτορες παντού για να αλλάξει η εξουσία. Και ο ευκολότερος, πιο δημοφιλής τρόπος να σκοτώσει την αυτοκράτορα ήταν μέσα από την τροφή και το ποτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ήταν αρμόδιοι, επιτετραμένοι, ήταν επιφορτισμένοι να δίνουν τροφή και το κρασί, είχαν οι ίδιοι την ευθύνη της ζωής του αυτοκράτορα. Η ζωή του αυτοκράτορα κρεμόταν στο ποτήρι του Νεεμία. Και οι νοχόοι έπρεπε και ο Νεεμίας να είναι άνθρωποι υπεράνω υποψίας, υπεράνω, έτσι, πώς να πω, περίπτωσης να έστω και λίγο κάτι δεν πάει καλά, κάτι. Και τώρα εμφανίζεται ο Νεεμίας στον βασιλιά μπροστά, στενοχωρημένος. Νεεμία, κάτι δεν πάει καλά. Τι Νεεμία? Ο Νεεμίας κινδύνει να χάσει όχι μόνο τη θέση του, αλλά το κεφάλι του. Και όταν το ρώτησε ο βασιλιάς τον Νεεμία, γιατί είσαι έτσι, η λύπη καρδίας, τότε λέει, εφοβήθη πολύ σφόδρα. Καλά, καθόλου δεν χάρηκε σκοτζάμα, βασιλιά σου είπε, όχι, φοβήθηκα πάρα πολύ. Τι ωραίο βιβλίο, τι ανθρώπινο βιβλίο. Πόσο ωραία βλέπουμε ένα ανθρώπινο χαρακτήρα ενός ανθρώπου του Θεού. Ωραία, φοβήθηκε. Εγώ λέω, πώς, γιατί δεν φοβάσαι? Όταν φοβάσαι, φοβήθηκε. Δεν είναι τόσο, θα λέγαμε. Υπάρχει και η ώρα που θα ανησυχήσει κανείς. Και σίγουρα, θα λέγαμε, λέει, φοβήθηκε πολύ σφόδρα. Φαντάζομαι ότι με το είπε αυτό, συνέχισε αμέσως να απολογηθεί, θα λέγαμε. Στο 3 λέει, και είπα προς τον βασιλέα, ζει το βασιλεύσεις στον αιώνα. Ξεκινάει σαν να νομίζω ότι εννοούσε, όχι, όλα καλά, βασιλιά, το κρασί είναι πολύ καλό, μην σε νοιάζει, μην πάει το μυαλό σου, πάει στραβά που είμαι έτσι, άλλο είναι, το κρασί είναι μια χαρά, εντάξει. Και συνεχίζει. Ήρθε η ώρα λοιπόν του Νεεμία να αποκτήσει πρόσβαση και να μιλήσει στον βασιλιά. Διατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπόρο, ενώ η πόλη, ο τόπο των τάφων των πατέρων μου είναι ρημωμένο και η πύλη αυτή κατηναλωμένη από το πυρό? Και με το που το λέει αυτό ο Νεεμίας, δεν ξέρω, νομίζω, υποθέτω, ότι θα νιώσει όπω νιώθουν όλοι, τα λέμε κάτι σημαντικό. Δεύτερη σκέψη. Πώ το είπα έτσι? Ξέχασα να πω εκείνο. Και τώρα καταγγείλονται κάτω, ζήτησα τι θέλω. Και τώρα τι θα κάνω, πώς το πάει. Τον πατέρα μου η πόλη δεν είπα αυτό. Και δεν το πάει έτσι πιο βαριά? Αν το είχα πει, τι είπα τώρα? Πώς θα το πάρει ο βασιλιάς τώρα αυτό που είπα? Δεν ζήτησε τίποτα εδώ ο Νεεμίας από το να τα ξέξει. Μια ευκαιρία είχα και εγώ να του πω ότι θέλω κάτι. Δεν μπορούσα, χάθηκε να του πω και εγώ ότι είναι. Και αν έχει την καλοσύνη. Όχι, απάντησε, γι' αυτό είμαι στενοχωρημένος. Αλλά ξέρετε, η γραφή λέει στις παροιμίες, η καρδία του βασιλέως είναι εν τη χειρή του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. Και όπου θέλει στρέφει αυτήν. Και να τώρα που ο Θεός, από εκεί που το άφησε ο Νεεμίας, έρχεται, θα λέγαμε τώρα, και το σπρώχνει το χέρι του Θεού, το ρεύμα αυτό, προς τα εκεί που πρέπει. Τώρα έρχεται ο αυτοκράτορας, θα λέγαμε, με το που άκουσε, λέει, α, καλά, γιατί σε έχουμε, και το, εντάξει, εντάξει, okay. Συνέχισε. Ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει. Μετά του ήρθε το αυτοκράτορα και στάσου. Εντάξει, αλλά δεν το ρώτησα. Τι θέλει. Θέλει, μου θέλει κάτι. Αυτό, αδερφοί, πιστεύω ότι του Θεού το χέρι, το οποίο έσπρωξε την καρδιά του βασιλιά πιο προς τον Νεεμία. Έλα, πες του, τι θέλει. Α, ναι, ναι. Δεν το ρώτησα τι θέλει. Και συνεχίζει ο αυτοκράτορας τώρα. Και του λέει. Είπε προς εμένα ο αυτοκράτορας. Περί τίνος κάμνης αίτηση. Τι έκανε, λέει. Με ερώτησε ο αυτοκράτορας. Περί τίνος κάμνω αίτηση. Αυτές οι ευκαιρίες, όχι σε μία, ούτε σε 100 ζωές δεν υπάρχουν. Η γυναίκα του αυτοκράτορα να τον πλησιάσει, πρέπει να απλώσει το ραβδί και να πει, εντάξει, μπορείς να όλες, θα τη σκοτώνει. Και ρωτάει αυτοκράτορα σε μένα, του κάνω αίτηση. Τι λένε τώρα. Τι λένε τώρα. Καταπίνουμε τη γλώσσα μας, αλλά λέει αμέσως. Και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού. Αυτές οι προσευχές θα λέγαμε σως. Χτυπάει το τηλέφωνο στη δουλειά σου και είναι από το γραφείο Προέδρου. Σηκώνεις το τηλέφωνο. Ναι, σας στέλνω το γραφείο Προέδρου, σας δίνω τον κύριο Πρόεδρο. Σηκώνεις παίρνεις μια εξέταση, πας στο γιατρό και σου λέει έχεις αυτό. Γίνεται μια μεγάλη πρόβλημα, μια μεγάλη δυσκολία. Πρέπει μέσα σε μισό δευτερόλεπτο να πάρεις μια απόφαση που θα σημαδέψει τη ζωή σου, των ειδικών σου, των απογόνων σου, ξέρω, μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Τι κάνεις? Πρώτα απ' όλα, μια προσευχή. Μια προσευχή, τι προσευχή, δεν ξέρω, αλλά χρειάζεται ο Νεεμίας, λέει προσευχήθην στον, δεν είπε αμέσως, πολύ ό,τι είχε να πει, αλλά δεν είπε αμέσως, προσευχήθην στον Θεό, πιστεύω ότι θα είχε περίπου ένα τρίτο τεθερολέπτο να το κάνει αυτό, και λιγότερο. Τίποτα, δεν ξέρω τι πολλά να πει, πιστεύω ότι είπε βοήθεια, 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 τίποτα άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο να πεις, αλλιώς, τι μπορείς να περιμένεις, θα σου πω αυτό, κάτω, περίμενε, θα σου πω σε λίγο, όχι, εκείνη δεν πρέπει να πεις, προσευχήθην στον Θεό, ας έχουμε στη φαέτρα μας. Θα λέγαμε έτοιμοι να στιγμές τις δύσκολες να σηκώσουμε ένα βέλος και να το στείλουμε ένα προσευχείος βέλος να πάει στον ουρανό, σαν φάξ ας πούμε, στον ουρανό. Είναι κρίσιμο. Και λέει και είπα στον βασιλέα τώρα ήρθε η ώρα να ζητήσεις. Ορίστε Νεεμία, πες τι θέλεις. Μίλα Νεεμία, τι θέλεις. Και είπα στον βασιλέα εάν είναι αρεστόν στον βασιλέα και αν είναι ο δούλος, αν δούλος έβηκε χάρη, ο οποίος σου ας με πέμψεις εις τον Ιούδα και στην πόλη των τάφων των πατέρων μου, διά να ανοικοδομήσω αυτήν. Και είπα ο βασιλέας προς εμέ. Θα το διάσω μετά αυτό. Και λέει τώρα το αίτημά του ο Νεεμίας. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, στον Νεεμία. Πρώτα απ' όλα, το ταπεινό του πνεύμα. Καμιά φορά όταν μας δώσουν σημασία στον πνευματικό άνθρωπο, στον χριστιανό, αν του δώσει σημασία, παίρνει τα πάνω του. Και νομίζει πια ότι είναι, τι να σου πω, δηλαδή, πολύ σπουδαίος, πάρα πολύ σπουδαίος. Θα μπορούσε ο Νεεμίας να πει, βασιλιά, άκου να σου πω και τι γίνεται. Εμένα ο Θεός μου ανέδεσε ένα πολύ μεγάλο έργο. Να νοικοδομήσω την Ιερουσαλήμ, το νιώθω μέσα μου. Λοιπόν, θα χρειαστεί να λείψω για κάποιο καιρό. Όταν γύρω δεν ξέρω ακριβώς, αλλά όταν ο Θεός τελειώσει μαζί μου, θα επιστρέψω. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά ο Νεεμίας σκέφτεται αλλιώς. Εάν είναι αρεστό στο βασιλέα και αν ο δούλος σου έφυγε χάρη ενώπιόν σου να με πέμψεις στον Ιούδα ή στην πόλη των τάφων των πατέρων μου και να νοικοδομήσω αυτή. Ευγενικός και ταπεινός και είδα και κάτι άλλο, δεν αναφέρει καν το όνομα Ιερουσαλήμ. Αναφέρεται δύο φορές στην πόλη, καμία φορά με το όνομά της. Αυτό βέβαια έχει και τη σημασία του, ξέρετε. Γιατί η Ιερουσαλήμ είχε συνδεδεμένο το όνομά της με όχι καλή φήμη. Είχαν γίνονταν στασιασμοί, γίνονταν μικροεπαναστάσεις, εξεγέρσεις. Άλλωστε αυτός, μάλλον από ό,τι φαίνεται, είναι ο ίδιος βασιλιάς, ο οποίος είχε διατάξει να σταματήσει για νοικοδόμηση. Αν κοιτάξετε το βιβλίο του Έσδρα, στο κεφάλαιο 4, εκεί πέρα ο βασιλιάς είχε διατάξει μετά από τις φήμες και τις εισηγήσεις να σταματήσει η άλλη νοικοδόμηση που γινόταν. Και τώρα δεν ήθελε, θα λέγαμε, να το φέρει μπροστά του, Ιερουσαλήμ που είναι. Όχι. Αλλά τι λέει, η πόλη που είναι η τάφη των πατέρων μου. Στοχεύει, θα λέγαμε, σωστά. Ο λόγος του είναι ειρτημένος με άλλας και ξέρει τι να πει. Να ξέρουμε τι να πούμε την κατάλληλη στιγμή, να μας φωτίσει ο Κύριος. Ο Αρταξέρξης δεν θα έχει κανένα τόσο πολύ ενδιαφέρον για την Ιερουσαλήμ, την κακόφημη, αλλά είναι πολύ έτοιμος και πρόθυμος να καταλάβει ότι είναι η πόλη που είναι θαμμένοι οι πατέρες του. Αν υπάρχει μία από τις μεγάλες αξίες στην περίοδο εκείνη, ήταν η πρόγονη και η τάφη των πατέρων των αυτοκρατόρων. Ξέρουμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο είχαν πυραμίδες ολόκληρες. Γιατί? Για τους τάφους των πατέρων τους. Ομοίως, η αυτοκρατορία και η τάφη σε όλες τις αυτοκρατορίες ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μπορούσε να καταλάβει, η τάφη των πατέρων σου, ναι, ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε αυτό είναι σημαντικό, θα λέγαμε. Και λέει, και είπε ο βασιλιάς προς εμέ καθημένης πλησιών από τις βασιλίσεις. Εδώ δεν θα πούμε, δεν θα το ασχοληθούμε πολύ, αλλά υπάρχουν βάσιμα στοιχεία να αναφέρεται όχι στη σύζυγό του ως τη βασίλισσα, και να είναι η Εστήρ, η οποία είχαμε πει και την άλλη φορά ότι καλύπτουν τα τρία αυτά βιβλία την ίδια περίοδο, και η δε Εστήρ μπορεί να είναι, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες να είναι η σύζυγος, αν είναι ο Αρταξέρξης βασιλιάς που προσεγγίζουμε, αλλά μπορεί να είναι η βασιλομήτωρ, μπορεί να είναι η θετή μητέρα ή τη σύζυγου του η μητέρα. Γιατί άλλωστε οι σύζυγοι ξέρουμε ότι δεν καθόντουσαν δίπλα στο βασιλιά στη διάρκεια της καθημερινής τους, του καθημερινού έργου τους. Δεν είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα για εκείνες τις υποθέσεις. Όχι, η μακρύ βασίλισσα είναι πουθενά. Ο βασιλιάς μόνος του είναι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε να καθέρεται δίπλα η βασίλισσα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η Εστήρ έχει παίξει ρόλο με την επιρροή της, γι' αυτό και το σημειώνει εδώ ο λόγος του Θεού. Αλλά ας μην το οικοδομήσουμε πιο πολύ πάνω σε αυτό. Και λέει, και ευηρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε. Και μου λέει, πόσο μακριά θέλει είστε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει. Και ευηρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε και έδωκα εις αυτόν προθεσμίαν. Και είπα στο βασιλέα, εάν είναι αριστούν στο βασιλέα, μη δοθώ στην επιστολέ προς τους πέραν του ποταμού επάχους για να με συμπαραπέμψουν, είναι όσου έρθουν στον Ιούδα. Και η επιστολή προς τον Ασάφ, το φύλακα του βασιλικού δάσου, είναι να μην δώσει ξύλα, να κατασκευάζω τα σπήλα του φορείου του ναού και τα τείχη της, το τείχος της πόλεως και τον οίκο στον οποίο θέλω εισέλθει. Και χάρισε ο βασιλεύς σε με πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού μου. Το πρώτο που βλέπουμε εδώ είναι ότι ο Νεεμίας έχει σκεφτεί τι χρειάζεται. Αυτούς τους 4 μήνες που μεσολαβήσανε, είτε ήταν άκαρποι για τον Νεεμία, σκέφτηκε, τα βάλε κάτω, τον φώτισε ο Θεός, έκανε συγκεκριμένα πράγματα πια, σκέφτηκε τι πρέπει να γίνει, οργάνωσε τα σχέδια με τη βοήθεια του Θεού και τώρα ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όταν έρθει η ώρα να ανοικοδομήσουμε και αποφασίσουμε να ανοικοδομήσουμε τη ζωή μας, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει επιπόλαια. Κλάψαμε, μετανοήσαμε, ωραία, τώρα άντε πάμε βουρ, τώρα να αρχίσουμε να. Όχι. Χρειάζεται σκέψη, χρειάζεται προγραμματισμός, να αναγνωρίσουμε τι χρειάζεται, να ξέρουμε περίπου πόσο θα μας κοστίζει, να ξέρουμε ότι έχει κόστος σε εμάς. Θα πρέπει κάποια πράγματα να τα σταματήσουμε, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα ξεριζώσουμε, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα εξασφαλίσουμε, να τα βρούμε, να ξέρουμε, να υπολογίσουμε το κόστος. Ποιος λέει εκστρατεύει και δεν υπολογίζει το κόστος? Γιατί αν εκστρατεύσει και δεν έχει κόστος, θα χάσει. Και ποιος χτίζει σπίτι και δεν υπολογίζει πόσο θα του πάρει το σπίτι, περίπου. Γιατί αν το πει στη μέση, θα σταματήσει το σπίτι και θα το κοροϊδέψουν μετά. Ότι δεν κατάφερε να τελειώσει. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Νεεμίας κάνει μια, θα λέγαμε, σοφή έτσι, διείσδυση στα θέματα της ανοικοδόμησης και είναι έτοιμος να πει θα μου πάρει περίπου τόσο. Περίπου 12 χρόνια το πήρε, έλειψε. Δεν πιστεύω ότι το πήρε 12 χρόνια τον βασιλιά. Ίσως του είπε κάποια χρόνια, βασιλιά μου, θα το δούμε. Αλλά σημασία έχει τελικά ότι ο βασιλιάς του είπε, του το έδεσε. Και επίσης ζήτησε, και ξέρετε, θα λέγαμε ότι ο Νεεμίας εδώ πέρα βρήκε το καιρό της όψιμης βροχής και ζήτησε ηετό. Τα ζήτησε όλα. Τι έχεις, ξεκίνησε από το τι έχεις και κατέληξε να τα πάρει όλα. Θέλω να πάω στην Ιερουσαλήμ και θέλω να μου δώσεις επιστολές γιατί μπορεί να έχω πρόβλημα με τους δυτικά του Εφράτη μονάρχους και θέλω επίσης να μου δώσει και ξύλα για να χτίσω το. Δεν έχω τίποτα. Και ο Θεός και ο βασιλιάς του τα έδωσε όλα. Το άλλο που παρατηρούμε είναι ότι ο Νεεμίας είναι άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται ποτέ να κρατήσει τη δόξα των ενεργειών, των αγαθών ενεργειών στη ζωή του. Μου τα έδωσε ο Θεός όλα, γιατί τόσους μήνες που τον περίμενα με ετοίμασε και με έκανε ένα όργανο στα χέρια του. Πολύ, όχι, 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 όχι. Απάντησε, λέει ο Θεός, για την αγαθή, κατά την αγαθή, χείρα του Θεού επεμέ. Ο Νεεμίας ομολογεί ότι το έργο, την απάντηση την πήρε όχι επειδή ο Νεεμίας είναι έξυπνος, αλλά επειδή ο Θεός είναι κυρίαρχος. Το αίτημα, την απάντηση την πήρε όχι επειδή ο Νεεμίας είναι δυνατός, αλλά επειδή ο Θεός είναι αγαθός. Και το χέρι του αγαθού Θεού, η αγαθή χείρη του Θεού ήταν επεμέ. Στο Θεό το χρωστάω, λέει ο Νεεμίας, και συνεχίζει. Και βλέπουμε, ζητάει και από τον υπεύθυνο του δάσους να του χορηγήσει όσα ξύλα χρειάζονται. Να μου να μία, θα λέγαμε μίγα, επιτρέψτε μου, στο δάσος, να βλέπω τον Νεεμία να πηγαίνει με το χαρτί του βασιλιά, τα αυτοκράτορα, στον Ασάφ, και να του λέει, σου έχω ένα χαρτί, το οποίο να διαβάζει ο Ασάφ και να λέει, εγώ αυτοκράτορ, διατάσω να δώσει στον Νεεμία όσα ξύλα χρειαστεί και από όπου, όπου σου πει εκείνος και όσο σου πει εκείνος, για να ανοικοδομήσει το... Δεν το κοιτάζει την επιστολή, να κοιτάζει μία τον Νεεμία, μία την επιστολή, να γυρίζει από την άλλη, να κοιτάζει τη σφραγίδα στο τέλος, αν είναι του βασιλιά. Τι είναι αυτό τώρα, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος που θα κόψει δέντρα από το δασιλικό δάσος, που κόβουμε και βάζουμε στα παλάτια, ποιος πού. Αλλά όμως, θα λέγαμε, ο Θεός όταν ευλογήσει, αδερφοί, ευλογεί με τρόπους που ούτε καν φανταστήκαμε. Και η αλήθεια είναι ότι όταν, και επίσης ζητάει και επιστολές για να έχει διπλωματική ισχύ και ασυλία, για να μπορέσει να προχωρήσει και να φτάσει και να μην έχει πρόβλημα. Ο Νεεμίας, και όπως βλέπουμε αργότερα, ο Νεεμίας όταν έφτασε στην Ιερουσαλήμ, έφτασε και με συνοδεία στρατιωτικής δύναμης. Έτσι λοιπόν, ένας Νεεμίας από αρχινοχός κατέληξε να είναι ένας άνθρωπος με εξουσία διπλωματική, πολιτική, στρατιωτική, και όλα αυτά επειδή θέλησε να ανοικοδομήσει την Ιερουσαλήμ. Όταν αποφασίσεις και αποφασίσουμε να ανοικοδομήσουμε τα χαλάσματά μας, να ξέρουμε ότι θα έχουμε μαζί μας ολόκληρη την υποστήριξη και τη δύναμη από τον ουρανό, από τον Πατέρα Θεό, από τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Αν πεις απόφαση να οικοδομήσεις, θα σου δοθούν όλα όσα χρειάζεται για να οικοδομήσεις. Θα σου δοθούν τα καλύτερα υλικά. Όλη, όση υποθεσμία χρειαστεί, ό,τι υλικό χρειαστεί, όση δύναμη χρειαστείς, τη στιγμή που έχεις πάει στερεή απόφαση να οικοδομήσεις. Και βλέπουμε όταν φτάνει στην, ο Νεεμίας, όταν φτάνει πια. Ήρθα λοιπόν στους πέρα του ποταμού 9 εδάφιο επάχους και έδωκα εις αυτούς σας επιστολές του βασιλέως. Και στο 10 βλέπετε το Σαραβαλάτ ο Ρονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης οίκουσαν, ελυπήθησαν κατά υπερβολή ότι ήρθαν άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Και εδώ πέρα έχουμε την πρώτη εμφάνιση των εχθρών πια που συναντάει ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να κάνει την ανοικοδόμηση. Είναι ο Σαναβαλάτ, ο Ρονίτης, σημαίνει ότι είναι λατρεύει ένας ιδωλολάτρης και λατρεύει τον θεόν Ορών, ένας τοπικός θεός εκεί της περιοχής. Και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης είναι από την περιοχή Αμών, που σήμερα είναι αντίστοιχη η Ιορδανία, της οποίας υποτέμπωσα είναι το Αμάν. Και παρακάτω είναι ο άλλος εχθρός. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα αυτοί λυπήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Γιατί ήρθε κάποιος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Να, λοιπόν, βλέπουμε την εναντίωση ήδη φαίνεται, αλλά παρακάτω θα ακολουθεί. Και ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Πήγε εκεί και ήταν εκεί 3 ημέρες, αλλά θα λέγαμε, αν πηγαίναμε εμείς που θα φτάναμε, θα βάζαμε αγγελία, ζητούνται εργάτες, σοβατζίδες, αυτά, ξυλοκόπη, μαραγκή, θα κάναμε συμβόλαια, δεν ξέρω, με εταιρείς υπεργολάβους για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Ο Νεεμίας πήγε και δεν ξεκίνησε αμέσως, αλλά λέει ήταν εκεί 3 ημέρες. Φαντάζομαι ότι προσευχότανε και ζήταγε από τον Θεό οδηγία και δύναμη, και σηκώθην, λέει, 12 τη νύχτα, εγώ τη νύχτα και ολίγη την έρμετε μου και δεν εφανέρωσα Ιησούς. Δεν ατύχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις Ιερουσαλήμ και άλλο κτίνος δεν είναι το μετε μου ή μη το κτίνος επί το οποίο εκαθίνει. Και συνεχίζει και λέει ότι κάνει μία περιήγηση στα τείχη της Ιερουσαλήμ στα επόμενα εδάφια. Αν τα βλέπουμε στο χάρτη θα καταλαβαίνουμε ότι είναι στο νότιο τμήμα, δεν πήγε παντού, αλλά εκεί που πήγε είδε αρκετά ώστε να σχηματίσει μια σωστή γνώμη. Ήταν όλα ερυπωμένα, κρεμισμένα, οι πύλες καμένες, άχρηστες σε βαθμό που δεν μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Ακόμα και στην Κορινθίσα την Βασιλική του Σιλοάμ, τη γνωστή μας. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα της ανοικοδόμησης, ξεκινάμε από μια στενοχώρια. Όλα. Και μετάνοια. Όταν όμως έρθει η πρακτική της ανοικοδόμησης, εκεί πέρα χρειάζεται ρεαλισμός. Πρέπει να δούμε προσεκτικά τα γκρεμίσματά μας. Να τα ονομάσουμε. Να τους κρεμάσουμε τα μπέλες. Αυτό λέγεται έτσι. Αυτό λέγεται ανυπακοή. Αυτό λέγεται απιστία. Αυτό λέγεται πλεονεξία. Αυτό λέγεται ιδωλατρία. Αυτό λέγεται ανυπομονησία. Αυτό λέγεται έτσι. Λέγεται έτσι. Λέγεται έτσι. Έχω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Αυτά είναι τα γκρεμίσματά μου. Δες τα καλά. Μην το πεις σε κανέναν. Πήγαινε ξύπνο το βράδυ. Και κάνε με τον εαυτό σου πέστα. Μην πάρεις άλλους για την ώρα. Πρώτα δες τα εσύ, ο καθένας για τον εαυτό του, ας κάνει την περιήγηση στα ερείπια του και ας καταλάβει και ας αναγνωρίζει ποια είναι τα προβλήματά του. Πρέπει να περάσουμε από το σημείο αυτό και όταν γυρίζει πλέον ο Νεεμίας, λέει «Ιδε 16, ιδε προερθόντες δεν έξευαν που επήγα και τι έκαμαν ουδέ είχαν φανερώσει ετι τούτο ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους Ιερείς, ούτε εις τους Προκρήτους, ούτε εις τους Προεστώτας, ούτε στους λοιπούς τους εργαζομένους το έργο». Και το 17 έρχεται η ώρα το να εμπλέξει και άλλους στην ανοικοδόμηση. Είναι ένα νευραλγικό σημείο το πώς μπορείς κάποιον να τον δώσεις κίνητρο για να ανοικοδομήσει. Ακόμα και αυτός είναι ο εαυτός σου. Ξεκινά από τον εαυτό μας. Και λέει στο 17 εδάφιο, είπα προς αυτούς, «Σεις βλέπετε τη δυστυχία στην οποία ήμεθα, πώς η Ιερουσαλήμ κείται ερημωμένη». Πρώτη παρατήρηση. Αν θέλεις να αποθαρρύνεις κάποιον, αν κάποιος έχει πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα, και θες να τον αποθαρρύνεις, ξέρεις τι να του πεις. Πες του, κοίτα πώς είσαι. Κοίτα πώς είσαι, ρε παιδάκι. Πω, ένα χάλι είσαι. Χα, είσαι χάλια. Τώρα τον αποθαρρύνεις κάθε φορά. Δουλεύει 100 φορές στις 100. Αυτό. Αλλά αν θες να τον ενθαρρύνεις, αν θες να βοηθήσεις, ξέρεις, θα πεις. Αχ, τι πάθαμε. Την πατήσαμε. Έχουμε τα χάλια μας λίγο, αλλά έλα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Εμείς. Εγώ με σένα. Αν θες να ενθαρρύνεις με κάποιον, πρέπει να ταυτιστείς με αυτόν. Εδώ ο Νεεμίας θα μπορούσε εύκολα να τους πει τα τείχη σας, εσείς που είστε εδώ πέρα, τόσα χρόνια, εγώ είμαι σαν αλλού. Αλλά εσείς που είστε εδώ πέρα, χάλια, πού είναι αυτά καλέ. Χάλια είστε, πώς τα έχετε αφήσει έτσι? Όχι. Λέει, και είπα, εσύ βλέπετε την δυστυχία στην οποία είμαι θα. Είμαι και εγώ μαζί σας στη δυστυχία. Τον κάνει ένα με εκείνος. Ταυτίζεται. Και λέει, πώς η Ιερουσαλήμ κείται ρημωμένη και η πύλη αυτή είναι κάτι ναλωμένη υπό το πυρός. Έρθετε και ας οικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πλέον όνειδος. Το δεύτερο που παρατηρούμε είναι το κίνητρο για να οικοδομήσεις. Και αυτό έχει να κάνει με σένα προσωπικά. Έχει να κάνει με εκείνους, έχει να κάνει με εσένα και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εδώ θα ρίξουμε μια άγκυρα. Γιατί θες να οικοδομήσεις τα τείχη? Ο Νεεμίας θα μπορούσε να πει, ελάτε να οικοδομήσουμε τα τείχη για να έχουμε και εμείς τύχη. Να έχουμε τύχη. Χωρίς τύχη θα είμαστε. Εύλογο, τι χωρίς τύχη θα είναι. Αλλά δεν λέει αυτό. Είναι να πει, ελάτε να οικοδομήσουμε τύχη, ώστε να έχουμε και εμείς, όπως οι υπόλοιπες πόλεις έχουν τύχη, να έχουμε και εμείς τύχη. Πόλη δεν είμαστε, γιατί να μην έχουμε και εμείς τύχη? Εύλογο είναι, αλλά δεν είπε αυτό. Είναι να πει, ελάτε να οικοδομήσουμε τα τύχη για να είμαστε ασφαλείς. Να κοιμόμαστε ήσυχοι, αδερφέ μου, το βράδυ. Να κοιμόμαστε και να ξέρουμε τώρα ποιος είδε, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, πότε μπήκε και αν κινδυνεύουμε, να είμαστε ασφαλείς. Εύλογο πάρα πολύ, αλλά δεν είπε αυτό. Προσέξτε τι είπε. Λέει, ας οικοδομήσουμε, δια να μην είμεθα πλέον όνειδος. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αν είμεθα όνειδος σημαίνει ότι αυτοί που βλέπουν τα τείχη μας βγάζουν συμπέρασμα από το χαρακτήρα μας για τον Θεό ο οποίος κατοικεί ανάμεσά μας και στον οποίο πιστεύουμε, και αυτό είναι λάθος, είναι ένα άδικο συμπέρασμα για τον Θεό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο αυτό. Θα οικοδομήσουμε για να μας ασφαλίσει, θα οικοδομήσουμε γιατί να έχουμε τύχη, θα οικοδομήσουμε για να... γιατί όλοι έχουμε, πρέπει να έχουμε, αλλά εμάς μας νοιάζει να οικοδομήσουμε πρώτα απ' όλα επειδή θέλουμε εγώ προσωπικά και εσύ προσωπικά μέσα από τα ανοικοδομημένα τύχη και τις πύλες σου να σε βλέπουν οι άλλοι και να συμπεραίνουν από το χαρακτήρα σου και την εικόνα σου τις ιδιότητες του Θεού τον οποίον πρεσβεύεις. Γιατί να το κάνω να μιλάω για τον Χριστό και να κηρύττω και να σε στάδια και πουθενά και στους δρόμους και η ζωή μου να είναι ένα ερείπιο και η γυναίκα μου σπίτι να είναι με την πλερέζα, τα παιδιά μου να είναι κυνηγημένα και φοβισμένα, στη δουλειά μου να τα έχω όλα γκρεμισμένα, να έχω οφειλές εκεί, όχι απαραίτητα οικονομικές, να τα έχω μπουρδουργωμένα και εγώ να κηρύττω. Γιατί? Όχι, θα χτίσουμε τη ζωή μας πρώτα απ' όλα για να δοξάζεται ο Θεός. Αυτό είναι ο πρώτος σκοπός. Είναι το εγγενές κίνητρο. Υπάρχουν και τα εξωγενή κίνητρα. Πώς, κάποιον ξέρεις κάτι έξω, κοίτα πώς είναι ο εξωκήπος, θα πας να τον έτσι που είναι να τον φροντίσεις. Δεν μπορώ. Ναι. Θα το πω. Κοίταξε, ο κήπος είναι όχι η ζούγκλα του Αμαζονίου, είναι ένα ερείπιο. Θα, μέσα θα έχει υποπόταμος. Δεν πας να τον καθαρίσεις που είναι. Δεν πάω. Δεν πάω. Άμα πας και καθαρίσεις, θα σου δώσω 50 ευρώ. Πόσα? 50 ευρώ. Πότε μπορώ να πάω? Και το άθεσαι. Πάω τώρα και πάω και καθαρίζει. Και ήταν ένα εξωγενές κίνητρο αυτό. Λειτουργήσε αν του δώσω, δεν λειτουργήσε αν δεν του δώσω. Αλλά ο Νεεμίας λέει ότι θα οικοδομήσουμε τα τείχη για να μην είμαστε πλέον όνειδος. Για να δοξάστηκε ξανά ο Θεός γύρω μας, μέσα από εμάς και μέσα από την οικοδομή. Που θα κάνουμε? Θα δοξαστεί ο Κύριος. Όταν αποφασίσεις να οικοδομήσεις για να δοξαστεί ο Κύριος, τότε είναι η ώρα που θα ευοδοθεί το έργο και δεν θα κάνεις πίσω ανεξάρτητα των κινδύνων και των εχθρών που θα αντιμετωπίσεις. Και συνεχίζει. Και η δε είπων, ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε. Είδατε τι ωραία που το έφερε ο Νεεμίας. Τους έφερε, τους έξω στο φιλότιμο θα λέγαμε. Το πνευματικό φιλότιμο. Και απόψε επικαλούμε το πνευματικό σου φιλότιμο. Και το πνευματικό μου φιλότιμο. Όχι για να πούνε, ω σπουδαίος, ας το σπουδαίο. Ας μην το ξέρει κανένας. Μπορεί να το ξέρει ο Θεός. Μπορεί να καταλάβουν οι γύρω σου μέσα από τη ζωή σου και τη ζωή μου. Μπορούν οι αδελφοί να καταλάβουν μέσα από τη διαγωγή μου στην Εκκλησία ότι πραγματικά ο Θεός που πιστεύω, πράγματι είναι ο Θεός που λέει γραφή και πράγματι αξίζει να τον υπηρετήσω. Μπορεί μέσα από τη συμπεριφορά μου να αντικατοπτρίζω την εικόνα του έργου, του κοπιόδους έργου του Κυρίου στη ζωή μας, στη ζωή μου, διαπνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η οικοδομή που χρειαζόμαστε. Και εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, έχουμε μια άγκυρα. Μην ξεκινήσουμε με λάθος κίνητρα. Δεν είναι τα 50 ευρώ, δεν είναι τα μεγάλα τα χαρίσματα και δεν είναι τα μεγάλα τα δώρα, ούτε μεγάλος μισθός. Να δοξαστεί ο Κύριος. Αυτό είναι ο λόγος που θέλουμε πρώτα απ' όλα να οικοδομήσουμε τη ζωή μας και την Εκκλησία μας και όλα τα άλλα προστίθεται πάνω σε αυτό. Και θα ήταν ωραία όλα αυτά αν εδώ κάπου τελείωνε το βιβλίο του Νεεμία. Αμήν. Και λέγαμε ένα αμήν, αμήν. Και σηκώθησαν να οικοδομήσουν. Όμως υπάρχει αυτή η μικρή λέξη αλλά. Εντάξει, 19. Αλλά όταν άκουσε ο Σαναβαλά το Ορονίτης και το βίωσε ο δούλος ο Αμμονίτης και ο Γησέμ ο Άραψ, ο τίτλος εχθρός, που είναι από τον απόγονος του Ισμαήλ, Άραβας, αυτοί είναι και οι τρεις εχθροί ουσιαστικά συμβολίζουν στη ζωή μας, οι εντολές εξωτερικοί, αυτοί που είναι κοντά μας και αυτοί που είναι συγγενείς μας. Αυτοί, κατά μία ανάγνωση, αυτοί είναι οι τρεις εχθροί, τώρα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε, ίσως την άλλη φορά, αλλά έκαναν τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι μας εναντιώθηκαν και θέλω να πω κάτι, αν και το ξέρουμε, απλά να το θυμίσω. Όποτε πεις, σηκώνομαι να ανοικοδομήσω, ακούγεται το βάθος μια φωνή, και εγώ σηκώνομαι να εμποδίσω. Όταν πεις, σηκώνομαι να οικοδομήσω για τη δόξα του Θεού, σηκώνομαι να οικοδομήσω ξανά την καθαρότητα στο χαρακτήρα μου, την πίστη μου, τη σχέση μου με τους αδελφούς, να οικοδομήσω ξανά τις χριστιανικές μου αρχές την πόλη μου, την εκκλησία μου, αμέσως θα ακουστεί και εγώ θα σηκωθώ να εναντιωθώ. Δεν υπάρχει ευκαιρία χωρίς εναντίωση. Η εναντίωση είναι δεμένη με την ευκαιρία. Και δεν πρέπει αυτό ούτε να μας παραξενεύει, ούτε να μας τρομάζει. Αλλά όπως πρέπει να το γνωρίζουμε. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Σαναβαλάτ, αυτοί οι τρεις, οι ενάντιοι, κάνανε τα δύο βασικά πράγματα τα οποία τα ζούμε και εμείς καθημερινά και είναι οι δύο αιτίες που κάνουν, θα λέγαμε, θαύματα στην προσπάθεια να κατασυγάσουν μια πνευματική προσπάθεια. Λέει στο εδάφιο 19, από τη μέση και μετά, τους είπα, τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάνετε? Όχι, στην αρχή λέει, και το άκουσαν να λέει αυτοί τις και περιεγέρασαν εμάς. Το πρώτο που χρησιμοποιεί ο χθρός, ο διάβολος, είναι να σε κοροϊδέψει. Ναι, σιγά, εσύ θα αντικοδομηθείς. Δεν κοιτάς τα χάλια σου. Δεν κοιτάς που είσαι εξυπόλυτος και είσαι πνευματικά και γυμνός. Και δεν κοιτάς που αυτά που έχεις κάνει. Σιγά, είπες τώρα να μας οικοδομείς. Σιγά, μην οικοδομείς. Τι να οικοδομείς, αυτά δεν μαζεύεσαι επειδή μου. Εσύ είσαι ένα μάτσο. Πού να οικοδομείς. Χα. Να μας περιεγέλασαν. Το πρώτο που κάνει ο χθρός είναι να μας κάνει να νιώσουμε ντροπή. Η ντροπή είναι το πρώτο εργαλείο και το δεύτερο είναι ο φόβος. Λέει, τι είναι το πράγμα το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κάτω του βασιλέως? Ο φόβος. Η ντροπή και ο φόβος. Τα δύο εργαλεία που σε κάνουν και με κάνουν αδρανή. Να σας πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εντάξει. Νομίζω ότι βασικά, δεδομένου ότι αγαπάμε τις ψυχές, πιο πολύ η ντροπή και ο φόβος μας εμποδίζουν από το να μιλήσουμε στην γειτονιά μας. Και στους γονείς μας. Και στους πολίτες μας. Φανταστείτε ότι η ντροπή και ο φόβος μας εμποδίζουν από το να εκτελέσουμε την εντολή του Κυρίου της Μεγάλης, που να πάμε να κηρύξουμε σε πάντα τα έθνη. Μας εμποδίζουν από το να μιλήσουμε στους γονείς μας. Μας εμποδίζουν από το να μιλήσουμε στα εκεί μας πρόσωπα, στους συγγενείς μας, στους γειτονές μας, στους συναδέλφους μας, στους παντού. Κάτι πάντα υπάρχει μια ντροπή και ένας φόβος. Αυτοί οι δύο, θα λέγαμε, εχθροί είναι. Αλλά βλέπουμε αμέσως να απαντάει ο Νεεμίας και να λέει, εγώ απεκρίθην προς αυτούς. Τους είπε τέτοια πράγματα. Ο Θεός του ουρανού, αυτός θέλει να ευωδώσει εμάς. Πρώτα απ' όλα, ακούστε να δείτε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι ο Θεός του ουρανού θα μας βοηθήσει. Ο Θεός είναι κυρίαρχος, όχι εσείς. Ο Θεός είναι κυρίαρχος των καταστάσεων, όχι οι καταστάσεις κυρίαρχες επάνω μου. Και συνεχίζει και λέει, αυτός θέλει ευωδώσει μας, θα μας βοηθήσει. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και θα μας βοηθήσει. Θα μας ευωδώσει. Δεν πάει να λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Ναι, μπορεί να μας κοροϊδεύετε, να μας φοβίζετε, αλλά ο Κύριος είναι κυρίαρχος και θα μας ευωδώσει. Και μάλιστα, εμείς, λέει, η δούλη αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει. Εμείς θα το κάνουμε ό,τι και αν κάνετε. Εναντιώσου όσο θέλεις. Όταν ήρθε η ώρα να οικοδομήσεις και έρθει η εναντίωση, σκέψου αυτό. Στην εναντίωση. Εναντιώσου όσο θέλεις. Έλα όπως θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ θα οικοδομήσω. Εγώ θα οικοδομήσω, γιατί ο Κύριος είναι κυρίαρχος και εγώ είμαι δούλος του και θα με ευωδώσει. Και συνεχίζει και λέει, ενώ εσείς, λέει, δεν έχετε ούτε μερίδα, δηλαδή δεν έχετε καμία κληρονομιά, δεν έχετε ιδιοκτησία, ούτε δικαίωμα, ούτε κάποιο τύπου εξουσία, ούτε και μνημόσυνο εν Ιερουσαλήμ. Όλοι αυτοί είχαν, θα λέγαμε, τις αξιώσεις να έχουν. Να πατήσουν πόδι στην Ιερουσαλήμ, σε σένα δηλαδή. Και αυτοί πατάγανε στην Ιερουσαλήμ. Αυτοί εδώ είναι οι τρεις που πρέπει να διώξεις και να διώξουμε και να εμποδίσουμε να μας επηρεάζουν πλέον. Και με το θάρρος του ο Νεεμίας, θα λέγαμε, τους βάζει στη θέση τους. Όχι ότι όλα κλείξανε τότε, αλλά είναι η διακήρυξη στην οποία ότι μπορεί μέχρι τώρα να μας εμποδίσατε, να μας ταλαιπωρήσατε, να μας καταστρέψατε, να μας κρατάτε δεμένους και θυμωμένους, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζει κάτι καινούριο, το οποίο είναι ανοικοδόμηση, και θέλω να ξέρετε ότι αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί δεν έχετε εξουσία πια σε εμάς. Και αν αυτό το είπε ο Νεεμίας, πόσο μάλλον σήμερα εσύ και εγώ, που δεν έχει πια εξουσία παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός σε εμάς, και μπορούμε πια να κάνουμε και να συμπεριφερθούμε και να αποφασίζουμε για τη δόξα του Θεού. Τέρμα πια ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το φτιάξω αυτό το γκρέμισμα. Πήγε ο Νεεμίας το βράδυ και είδε πέτρες γκρεμισμένες, κοτρώνες, ογκόλυθους, 100 χρόνων. Χόρτα εγκαταλειμμένα 100 χρόνων. Συνήθειες εκεί, περτρωμένα τόσα χρόνια. Είχαν μείνει περίπου 100 χρόνια. Και τι έκανε, τα παράτησε? Όχι, γιατί η αγαθή χείρ του Θεού ήταν μαζί του. Και είπε ότι εμείς θα οικοδομήσουμε. Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε, αδελφοί. Δεν θα φοβηθούμε, θα έρθει η εναντίωση. Ο Κύριος θα επιτρέψει την εναντίωση. Αλλά ξέρουμε ότι το σχέδιο του Θεού, το θέλημα του Θεού, δεν είναι συχνά εύκολο. Σπανίως είναι εύκολο. Πολύ σπάνια είναι εύκολο. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ όμως δεν είναι αδύνατο. Ποτέ. Γιατί έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας ενδυναμώνει. Δεν μπορώ να ομολογήσω στους. Μια χαρά μπορείς να ομολογήσεις. Ζήτα από το Θεό δύναμη. Δεν μπορώ να καλύψω την καθαρότητά μου σε αυτό το περιβάλλον. Μια χαρά μπορείς. Δεν μπορώ να πεπατήσω στον Αγιαλό. Μια χαρά μπορείς. Δεν μπορώ να οικοδομούνται. Οικοδομούνται, μια χαρά μπορείς. Απόφαση θα πάρουμε ενώπιον του Κυρίου να μας δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο να ανοικοδομηθούμε για να δοξαστεί ο Θεός. Αμήν.